Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο Ευλογημένο και Ένδοξο όνομα του Κύριου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα 25 Οκτωβρίου του 2018, ημέρα Πέμπτη, να είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας με τη Θεία Χάρη του Κυρίου μας, με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, καθώς προχωρούμε τις εκπομπές πάνω στη Θεοπνευστία σήμερα της Αγίας Γραφής. Θα μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα. Στο ραδιοθάλαμο είναι ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος και ο Αλέκος ο Περάκης. Ο Περάκης ο Δημήτρης ταξιδεύει αύριο και θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας. Στον ήχο είναι ο Νίκος ο Μεταλλινός, θα μας βάλει ωραίο ύμνος να ακούσουμε. Και ευθύς αμέσως έχουμε να καλησπερίσω τον αγαπητό Ανέστη. Ανέστη μου, θα είμαστε μαζί σήμερα.
Καλησπέρα, Αλέκο, ευχαριστούμε τον Κύριο. Καλησπέρα και όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε που την ώρα αυτή είναι κοντά μας. Ζητούμε τις προσευχές τους ώστε ο Κύριος να μας βοηθήσει. Και θα θέλαμε να επικοινωνήσουν μαζί μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε τα τηλεφωνήματα, όπως ανέφερε ο αδελφός ο Αλέκος, καθώς επίσης και τα email στη διεύθυνση science@christianity.gr. science@christianity.gr. Επίσης υπενθυμίζουμε την ιστοσελίδα μας www.christianity.gr, christianity.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να ακούσετε τις εκπομπές και να μελετήσετε αρκετό από το σχετικό υλικό από το οποίο και εμείς αντλούμε τις πληροφορίες μας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, έναν αιώνα που όσο ποτέ σ' άλλοτε υπάρχει σχετικότητα, υπάρχει αμφισβήτηση, υπάρχει ασάφεια, σαθρότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί υπάρχει ένα στερεό θεμέλιο το οποίο είναι πάντοτε αυτό το ίδιο θεμέλιο, δεν αλλάζει, που είναι ο Λόγος του Θεού πάνω στον οποίο ο άνθρωπος καλείται και μπορεί να κτίσει τη ζωή του και να ευτυχήσει και σε αυτή τη ζωή αλλά κυρίως αιώνια. Είναι στιγμές στη ζωή του ανθρώπου όπου υπάρχουν σταυροδρόμια, όπου υπάρχουν κεφάλαια τα οποία αλλάζουν το ένα μετά το άλλο και όπου ο άνθρωπος μπορεί να κοιτάξει πίσω του και να δει πού έχει οικοδομήσει. Παραδείγματος χάρη, όταν πάει να πάρει σύνταξη, ένα παράδειγμα λέω τώρα. Εκεί γυρνάς πίσω και κοιτάς και λες πώς είναι η οικογένειά μου, πώς έζησα, πώς την οικονομία την οποία μου εμπιστεύτηκε ο Κύριος την χρησιμοποίησα, γιατί καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι χάρη Θεού. Και είναι μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος οικοδομήσει επάνω στο βράχο που είναι ο αναλύωτος και αιώνιος Λόγος του Θεού. Και το θέμα μας σήμερα είναι αυτό ακριβώς. Ένα μεγάλο θέμα, ένα δύσκολο θέμα, ένα θαυμαστό θέμα που είναι η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Δηλαδή θα δείξουμε τώρα μέσα από το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι ένα τέλειο υβαντό, ένας τέλειος συνδυασμός, ότι πράγματι η Γραφή είναι θεόπνευστος, δηλαδή ότι ο πραγματικός συγγραφέας είναι το Πνεύμα του Άγιον. Και θα ρωτήσει κανείς, μα γιατί μια τέτοια εκπομπή με ένα τέτοιο θέμα σε μια εκπομπή χριστιανισμού και επιστήμης? Διότι αγαπητοί φίλοι ακροατές, εάν δεν ήταν έτσι, δεν θα μπορούσαμε πραγματικά να έχουμε σωτηρία, να έχουμε ένα σταθερό θεμέλιο να προχωρήσουμε, και διότι όλες οι εκπομπές που έχουμε κάνει έχονται να αποδείξουν από τη μεριά την επιστημονική ότι πράγματι αυτά τα λίγα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα γνωρίσει είναι αλήθεια ο Λόγος του Θεού. Δεν στηρίζεται ο Λόγος του Θεού στην επιστήμη, μη γέννητο. Ο Λόγος του Θεού είναι αυθύπαρκτος, στερεώνεται, αλλά και τα λίγα πράγματα τα οποία κατά καιρούς είχαν αμφισβητηθεί από τους επιστήμονες, σήμερα ξέρουμε ότι έχουν πλήρως τεκμηριωθεί και πιστοποιηθεί και η δημιουργία είναι υπέρ του Λόγου του Θεού. Να πούμε ένα παράδειγμα. Όταν αρχίζει η Αγία Γραφή και λέει ότι εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη, μέχρι πριν από μερικά χρόνια αυτό αμφισβητείτο. Δηλαδή λέγανε ότι η Γραφή δεν μπορεί να είναι θεόπνευστος, εντάξει το περίπου είναι, αλλά όχι και εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Και όμως αποδείχθηκε περιτράνως ότι από το μηδέν έχει γίνει όλο το σύμπαν. Οι άνθρωποι το λένε η μεγάλη έκρηξη, εμείς το λέμε η μεγάλη έναρξη. Είπε ο Θεός και το Πνεύμα του Άγιον το δημιούργησε. Αυτά λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις ξεκινάμε την εκπομπή μας. Ο αγαπητός Ανέστης θα μας μιλήσει για τις δύο προηγούμενες εκπομπές, πώς δηλαδή αυτό τα χειρόγραφα και το βιβλίο αυτό που έχουμε μπροστά μας έχει φτάσει στα χέρια μας αναλύωτο, και θα δούμε σήμερα γιατί αυτό είναι θεόπνευστο.
είναι, θα έλεγα, ένα φυσικό επακόλουθο η εκπομπή αυτή περί θεοπνευστίας, καθώς έρχεται σαν επιστέγασμα, θα μπορούσαμε να πούμε, της αξιοπιστίας της Αγίας Γραφής ως προς τους άλλους τομείς, οι οποίοι υπόκεινται στην επιστημονική εξέταση, όπως μιλήσαμε, ας πούμε, στις πρώτες μας εκπομπές για την κριτική των κειμένων, για την αξιοπιστία των χειρογράφων, και είδαμε ότι πράγματι το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας, με τα επιμέρους βιβλία και που αποτελούν σαν σύνολο την Αγία Γραφή, είμαστε βέβαιοι ότι είναι τα γραπτά των ανθρώπων εκείνων, αντίγραφα, πιστά αντίγραφα των γραπτών των ανθρώπων εκείνων που όντως τα έγραψαν εδώ και τόσους αιώνες.
Μάλιστα.
Επίσης, είδαμε και εξηγήσαμε αναλυτικά γιατί δεχόμαστε ως Αγία Γραφή μόνο τα συγκεκριμένα 66 βιβλία και κανένα άλλο. Και βέβαια θα ακολουθήσει και επόμενη εκπομπή, πρώτα ο Θεός, η επόμενη εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη και στην αρχαιολογική αξιοπιστία της Αγίας Γραφής, δηλαδή πως επαληθεύεται ότι πολλές από τις ιστορίες και τα περιστατικά, τοποθεσίες, ονόματα και πολλά ακόμα που αναφέρονται σαν ίσως ασήμαντες για κάποιον λεπτομέρειες στην Αγία Γραφή, παίζουν το ρόλο τους, δείχνοντας ότι όλα αυτά είναι γεγονότα τα οποία όντως έλαβαν χώρα σε ένα συνεπές ιστορικό πλαίσιο, όπως το επιβεβαιώνει και η επιστήμη της ιστορίας και αρχαιολογίας. Καθώς επίσης θα δούμε και για την ιστορικότητα του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα σύνολο που η θεοπνευστία αυτών των γραπτών έρχεται έρχεται ως επιστέγασμα όλων αυτών των στοιχείων τα οποία έχει η Αγία Γραφή ως βιβλίο. Και η θεοπνευστία αυτή συνεπάγεται και το αλάθητο της Αγίας Γραφής. Γιατί αν τα κείμενα αυτά, όπως πιστεύουμε αλλά και θα δούμε, δεν είναι γραμμένα με ανθρώπινη βούληση, αλλά είναι γραμμένα από χέρια ανθρώπων, αγίων ανθρώπων, αλλά διαπνεύματος Αγίου, με την έμπνευση του Θεού, τότε αυτά τα κείμενα είναι αλάνθαστα και επομένως μπορούμε σε αυτά να βασίσουμε τη ζωή μας. Μπορούμε να τα πάρουμε σαν οδηγό και να κινηθούμε με βάση αυτά, γνωρίζοντας ότι αυτά θα μας εγγυώνται, οι οδηγίες που περιέχονται σε αυτά μας εγγυώνται την παρουσία του Θεού στη ζωή μας και τη γνωριμία μας με Αυτόν και την κατάληξή μας στη σωτηρία και την αιώνια ζωή.
Αμήν.
Οπότε είναι πολύ σημαντικό το θέμα της θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής και για τους χριστιανούς όλων των δογμάτων, γιατί αν κάποιος αμφισβητήσει ή αρνηθεί τη θεοπνευστία ενός τμήματος της Αγίας Γραφής, τότε αυτό πραγματικά θα λειτουργήσει σαν την κλωστή που τραβάμε από ένα μάλινο πουλόβερ και θα αναγκαστεί να ξυλώσει σιγά σιγά όλο το πουλόβερ. Δηλαδή, αν πούμε ότι ένα εδάφιο δεν είναι θεόπνευστο, πρώτα απ' όλα με ποια κριτήρια δεν είναι θεόπνευστο? Και αν δεν είναι θεόπνευστο, άλλα εδάφια που συναρμολογούνται πάνω σε αυτό επίσης δεν θα είναι θεόπνευστα ή θα έχουν κάποιο λάθος. Και σιγά σιγά θα αποδομηθεί ολόκληρη η Αγία Γραφή. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, γιατί πραγματικά ο λόγος του Θεού, καθώς είναι λόγος Θεού εν δυνάμει, δεν αφήνει κανένα τέτοιο κενό, καμία αντίφαση, κανένα λάθος. Και θα δούμε σήμερα ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που έρχεται να εγγυηθεί τη θεοπνευστία των βιβλίων αυτών.
Αμήν. Ένα εδάφιο να αρχίσουμε να διαβάζουμε από τον Ψαλμό Ιωταβήτα. Είναι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στη σελίδα 517, για όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν από τις γραφές κατά Νεόφυτο Βάμβα. Το εδάφιο 6. Τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά, αργύριον δεδοκιμασμένων εν πυλήνο χωνευτηρίο και καθαρισμένων επταπλασίως. Τα λόγια λοιπόν του Κυρίου είναι λόγια καθαρά. Δεν υπάρχει, λέει, εναυθείς σε δόλιον ή διαστραμμένον, λέει κάπου αλλού. Αυτό που λέει, αυτό είναι. Και όπως θα δούμε και σε αυτή την εκπομπή και στην άλλη, την εκπληκτική ακρίβεια με την οποία ο προφητικός λόγος ήρθε να εκπληρωθεί σε όσες προφητείες έχουν εκπληρωθεί μέχρι τώρα και να μας ανισχύσει και να μας αυξήσει την πίστη ότι και αυτές οι προφητείες οι οποίες αναφέρονται στο άμεσο μέλλον θα γίνουν και αυτές ακριβώς όπως το λέει ο Κύριος. Τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά. Δεν υπάρχουν υπενιγμοί, υπονοούμενα, σκοτεινά σημεία για αυτόν ο οποίος θέλει να τα εφαρμόσει, για αυτόν ο οποίος θέλει να διοικείται από το Πνεύμα του Άγιον. Δεδομένου ότι ο συγγραφέας της Αγίας Γραφής, όπως θα δούμε και το ξέρουμε, είναι το Πνεύμα του Άγιον. Είναι, λέει, αργύριον δεδοκιμασμένον μέσα σε πύληνο χωνευτήριο. Και εδώ μιλάει για αργύριο μέσα σε ένα πύληνο χωνευτήριο, όπου ο γναφεύς τότε καθάριζε το αργύριο μέσα σε ένα πύληνο χωνευτήριο, αύξανε πολύ τη θερμοκρασία και βγαίναν οι προσμίξεις, αλλά είναι ένα αργύριο καθαρό και καθαρισμένον επταπλασίως. Δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή σήμερα που να είναι αντίστοιχο με αυτά που διαβάζουμε. Τίποτα. Η ανθρώπινη γνώση έρχεται και παρέρχεται. Ο άνθρωπος έρχεται και παρέρχεται. Μακάριος είναι εκείνος ο οποίος στηρίζει τη ζωή του επάνω στο Λόγο του Θεού, που όπως θα δούμε είναι αργύριον καθαρών, επταπλασίως και καθαρισμένο.
Οπότε μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να μπαίνουμε στο θέμα μας. Αρχίζοντας από την Παλαιά Διαθήκη.
Ωραία.
Να δούμε τις αναφορές που θα μας δείξουν τη θεοπνευστία των κειμένων αυτών της Παλαιάς Διαθήκης. Και βέβαια να πούμε και να επαναλάβουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο εγγύητης της θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής, και ιδιαίτερα τώρα θα μιλήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει μέσα στα Ευαγγέλια ο ίδιος ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός κάνει μια κατηγοριοποίηση της Παλαιάς Διαθήκης, τη διαχωρίζει σε νόμο, ψαλμούς και προφήτες, και όλο αυτό το σύνολο το χαρακτηρίζει ως γραφές.
Μάλιστα.
Αυτό μπορούμε να το δούμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κάπα δέλτα κεφάλαιο, στο 44 εδάφιο, είναι στο περιστατικό που είναι προς Εμαούς με τους δύο μαθητές.
Μάλιστα.
Και λέει στο 44 εδάφιο: είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησαν προς εμάς, ότε ήμην έτοιμε θυμών. Συγγνώμη, όχι, μετά το περιστατικό από τους Εμαούς είναι όταν εμφανίζεται στους μαθητές. Ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησαν προς εμάς, ότε ήμην έτοιμε θυμών, ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν το νόμο του Μωυσέως, το πρώτο κομμάτι, νόμος του Μωυσέως, και προφήτες, το δεύτερο, και ψαλμείς περί εμού. Τότε διήμιξε αυτόν τον νουν δι' ανακαταλάβωση τας γραφάς. Επομένως, γραφές ο Κύριος αποκαλεί τα βιβλία του νόμου, τα προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και ψαλμούς, που εδώ μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι όλα τα ποιητικά βιβλία κάτω από αυτή τον όρο ψαλμούς. Ή σε άλλα σημεία, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το ονομάζει, κάνει το διαχωρισμό νόμος και προφήτες, όπως εκεί στην επί του όρους ομιλία που λέει ότι μην νομίστε ότι ήλθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτας.
Μάλιστα.
Δεν ήλθα να καταλύσω, να εκπληρώσω. Νόμος λοιπόν είναι τα βιβλία του νόμου, τα πέντε βιβλία, η πεντάτευχος, και προφήτες μπορούν να επαχθούν στους προφήτες και τα ποιητικά βιβλία. Επομένως, με αυτή την κατηγοριοποίηση, τη γενική, τη χοντρική κατηγοριοποίηση, ο Κύριος χαρακτηρίζει τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ως γραφές.
Μάλιστα.
Επομένως, να δούμε επιμέρους γιατί είναι θεόπνευστη πεντάτευχος, γιατί είναι θεόπνευστη προφήτες και γιατί είναι θεόπνευστη και οι ψαλμοί.
Μου κάνει εντύπωση εδώ, Ανέστη μου, στο 18 εδάφιο του 5ου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, μετά δηλαδή από την επί του όρους ομιλία, αυτή η ακριβής αναφορά του Κυρίου μας. Λέει στο 18 εδάφιο αυτό που διάβασε προηγουμένως: διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν η μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, εωσού εκπληρωθώσει πάντα. Δηλαδή, ακόμα και τα σημεία στίξεως, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι γραφείς για την καταγραφή του νόμου, ακόμα και αυτά, δηλαδή μιλάει ότι η καταλέξη και ακριβής εκπλήρωση της γραφής θα έλθει σε εκπλήρωση. Δεν είναι στο περίπου, είναι ακριβής. Δηλαδή ο Κύριος λέει ότι ούτε ένα γιώτα ή μια κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, εωσού εκπληρωθώσει πάντα. Και έρχεται τώρα λοιπόν να μας πεις εσύ, Ανέστη, και να μας φωτίσεις μέσα από το Λόγο του Θεού πώς ο Κύριος μιλάει για τα επιμέρους βιβλία και τα συνδέει. Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς, ένα παράδειγμα λέω τώρα, μας λες για την πεντάτευχο, και σου λέω εγώ ότι το έγραψε άνθρωπος. Αναφέρεται πουθενά, γιατί ο Λόγος του Θεού εξηγείται με το Λόγο του Θεού, αναφέρεται γιατί αυτή η γραφή είναι θεόπνευστος, γιατί δόθηκε η εντολή από το Θεό.
Μπορούμε να δούμε πληθώρα εδαφίων. Πρώτα απ' όλα μέσα στην ίδια την πεντάτευχο, όπου βέβαια το βασικό, ο πυρήνας του νόμου, είναι οι 10 εντολές.
Μάλιστα.
Οι οποίες ήταν γραμμένες στις πλάκες που ανέβασε ο Μωυσής πάνω στο όρο Σινά.
Μάλιστα.
Στην Έξοδο, στο Λάμδα Β 16, λέει, και πλάκες εις αν έργο Θεού και η γραφή το γραφή Θεού, εν και χαραγμένη επί τες πλάκας.
Μάλιστα.
Δηλαδή οι 10 εντολές μας λέει εδώ ότι είναι γραμμένες απευθείας από τον Θεό. Και λέει σε άλλα σημεία ότι ο Κύριος, ότι λέει στο Δευτερονόμιο λάμδα α 24, και αφού ο Μωυσής ετελείωσε να γράφει τους λόγους του νόμου τούτου εις βιβλίων έως τέλους,
ναι,
στα τελευταία κεφάλαια του Δευτερονομίου αναφέρεται αυτό,
ναι,
τότε ο Μωυσής προσέταξε λέγον, λάβετε τούτο το βιβλίο του νόμου και θέσατε αυτό εις τα πλάγια της κιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου του Θεού σας και θέλει είστε εκεί εις μαρτύριον κατά σου. Ο Μωυσής λοιπόν κατέγραψε τους λόγους του νόμου, δηλαδή τα λόγια που του είπε ο Θεός.
Ακριβώς.
Σε άλλο σημείο λέει ότι στο Δευτερονόμιο στο ΚΖ και στο 3 εδάφιο και θέλεις γράψει επ' αυτούς πάντα στους λόγους του νόμου τούτου, αφού διαβείς τον Ιορδάνη για να εισέλθεις στην γη την οποία Κύριος ο Θεός σου δίδει εσέ. Και στο 8 εδάφιο και θέλεις γράψει επί τους λίθους πάντα στους λόγους του νόμου τούτου ευκρινέστατα.
Μάλιστα.
Μπορούμε να δούμε πάρα πολλά εδάφια για να μην αναλωθούμε σε όλα αυτά και να προχωρήσουμε. Ενδεικτικά μόνο θα αναφέρω ότι ακόμα και το ίδιο το βιβλίο, το Λεβιτικό ή και οι Αριθμοί, ξεκινούν στο πρώτο εδάφιο, στο πρώτο κεφάλαιο, λέγοντας ότι αυτά τα οποία γράφονται στα βιβλία αυτά δεν είναι λόγια του Μωυσή, αλλά είναι λόγια που είπε ο Θεός στο Μωυσή.
Ακριβώς.
Το Λεβιτικό λέει στο Α1 και εκάλεσε Κύριος τον Μωυσή και ελάλησε προς αυτόν. Δηλαδή από εδώ και πέρα μας γράφει ο Μωυσής ό,τι του είπε ο Θεός. Στους Αριθμούς, Α1. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσή εν τη ερήμο Σινά, εν τη σκηνή του μαρτυρίου, την πρώτη του δευτέρου μηνός, εις το δεύτερον έτος αφού εξήλθαν εκ γης Αιγύπτου, λέγον. Και αρχίζει λοιπόν σαν ημερολόγιο εδώ πέρα, γιατί λέει και ακριβώς την ημερομηνία που του μίλησε ο Κύριος, και αρχίζει να γράφει αυτά που του είπε ο Θεός.
Μάλιστα.
Να πούμε για να μην αφήσουμε κανένα κενό και για το βιβλίο της Γένεσης, για το οποίο δεν υπάρχει μια τέτοια άμεση αναφορά. Αλλά όμως και η Γένεση είναι γραμμένη από τον Μωυσή, ανέκαθεν θεωρεί το μέρος του νόμου, υπόκειται στην ίδια αυθεντία που υπόκεινται και τα άλλα 4 βιβλία της Πεντατεύχου, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος εγγυάται, ο Ιησούς Χριστός εγγυάται τη θεοπνευστία και της Γένεσης, χρησιμοποιώντας πολλά εδάφια μέσα από τη Γένεση και γενικά και από την Πεντάτευχο, και αναφέροντας ότι αυτά που λέει τα εδάφια είναι λόγια Θεού. Για παράδειγμα, όταν τον ρώτησαν οι Φαρισαίοι για το διαζύγιο.
Μάλιστα.
Και στο κατά Ματθαίον στο Ιώτα Θήτα, λέει, συγχρονείται, λέει, ο άνθρωπος να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν. Και λέει, ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θήλη έπλασεν αυτούς και είπεν, ένε κεν τούτου θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο εις σάρκα μίαν.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα εδάφιο από τη Γένεση που αναφέρεται στα πρώτα δύο κεφάλαια. Δεν λέει εκεί στη Γένεση ότι το είπε ο Θεός, αλλά ο Ιησούς Χριστός έρχεται να μας πει ότι ο πλάσας αυτούς, δηλαδή ο Θεός ο ίδιος, είπε αυτά τα λόγια.
Και στον Ιερεμία και στον Ισαΐα βλέπουμε την εντολή που δίνει ο Θεός στους προφήτες και του λέει γράψε. Και στην Καινή Διαθήκη μου κάνει εντύπωση, δηλαδή φαίνεται ότι πόσο καθαρά είναι ότι η θεοπνευστία στο βιβλίο της Αποκάλυψης, όταν ο Ιωάννης στην Πάτμο εδώ στην Ελλάδα μας παίρνει την Αποκάλυψη, λέει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούστε τι θαυμαστό, λέει λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, να το διαβάσω, εγώ ο Ιωάννης ο και αδελφός σας και συγκοινωνός εις την θλίψη και στη βασιλεία και την υπομονή του Ιησού Χριστού ήμην εν την ίσω την καλουμένη Πάτμο δια των λόγων του Θεού και δια τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Κατά την Κυριακήν ημέραν ήλθον εις έκσταση πνευματικήν και ήκουσα ο πίσω μου φωνή μεγάλην ως σάλπιγκος. Ήθισε έλεγεν, εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσκατος, και ό,τι βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον στα 7 εκκλησίας στα Συντιασία, εις Έφεσον και εις Μύρην και εις Πέργαμον και εις Θυάτυρα και εις Άρδης και εις Φιλαδέλφια και εις Λαοδικία. Και 12 φορές μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης αναφέρεται ότι γράψτα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Πόσο πολύτιμο είναι το γεγονός ότι από την Γένεση, όπως μας είπε ο αδελφός ο Ανέστης, μέχρι την Αποκάλυψη έρχεται ο ίδιος ο Θεός και λέει γράψε Μωυσή, γράψε Ισαΐα, γράψε Ιερεμία, γράψε Ιωάννη, όλοι οι προφήτες.
Δηλαδή... Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τους προφήτες, μιας και το αναφέρετε, Η φράση «ούτω λέγει Κύριος» αναφέρεται πάνω από 250 φορές στα προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.
Ακριβώς.
Και αν δούμε, ας πούμε, τα πρώτα κεφάλαια του Ισαΐα, λέει «Ακούσατε ουρανοί και ακροάστε τη γη, διότι ο Κύριος ελάλησε». Στον Ιερεμία, «Λόγος Κυρίου έγινε προς εμελέγον». Στον Ιεζεκίλ, «Έγινε ρητός λόγος Κυρίου προς τον Ιεζεκίλ». Και πάρα πολλά σημεία. Αλλά είναι σημαντικό και αυτό που λέτε για το γραπτό λόγο, γιατί οι προφήτες, αυτοί οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν η φωνή του Θεού, όχι μόνο ως προς αυτά που είπαν, αλλά και ως προς αυτά που έγραψαν.
Ακριβώς.
Στον Ιερεμία, στο Λάμδα Σίγμα 28, λέει ο Κύριος, «Λάβε πάλι σε αυτόν άλλων τόμων και γράψον επ' αυτό». Αυτά που θα σου πω εγώ δηλαδή. Στον Ισαΐα λέει, «Είπαγε γράψον τούτο έμπροσθεν αυτόν επί πινακιδίου και σημείωσαν αυτό εις βιβλίων, διανασώζεται στον μέλλοντα καιρό έως αιώνος». Αυτό είναι στον Ισαΐα Λάμδα 8. Και στον Αβακούμ στο Β, στο 2, λέει, «Γράψον την όρασιν και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων». Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι μεταγενέστεροι προφήτες μαρτυρούν για τους προγενέστερους προφήτες. Ας πούμε, ο Ζαχαρίας, που είναι από τους τελευταίους προφήτες στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, μιλώντας εναντίον του λαού Ισραήλ, στο Ζήτα 12, λέει, «Ναι, αυτοί έκαμον τα σκαρδίας αυτών αδάμαντα», σκληρό δηλαδή, σαν το διαμάντι, «ώστε να μην ακούσωση του νόμου και τους λόγους τους οποίους ο Κύριος των δυνάμεων εξαπέστειλε εν το πνεύματι αυτού δια των προτέρων προφητών». Δηλαδή ο Ζαχαρίας μιλάει για όλους τους προφήτες από αυτόν και πίσω, ότι τους εξαπέστειλε ο Κύριος των δυνάμεων εν το πνεύματι αυτού τους λόγους που είπαν οι προφήτες. Και σε άλλα σημεία βέβαια, στον Έσδρα, στον Δανιήλ, αναφέρεται ότι τα γραπτά αυτά ήταν ο Κύριος ο οποίος μίλησε μέσα από τους προφήτες τους, με επιστέγασμα βέβαια την αναφορά του ίδιου του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος έρχεται να μας πει στην επιστολή του τη δεύτερη, στο Α κεφάλαιο και στο 21 εδάφιο, «τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού».
Μάλιστα. Άρα λοιπόν βλέπουμε πόσο επιμέλεια έχει ο ίδιος ο Θεός να γραφτούν δια πνεύματος Αγίου, όπως βλέπουμε τα λόγια αυτά τα οποία έχουμε, και πόσο αναπολόγητος είναι ο άνθρωπος ο οποίος αφήνει την πηγή των ζώντων υδάτων, που είναι ο λόγος του Θεού, και να σκάψει λάχους συντετριμμένους οι οποίοι δεν δίνονται να βαστάξουν νερό. Και μου κάνει εντύπωση, Ανέστη, καθώς πλησιάζουμε στο ημίωρο, ότι στους πειρασμούς του Κυρίου ούτε ο ίδιος ο Σατανάς δεν ετόλμησε να αμφισβητήσει την εγκυρότητα του εγγεγραμμένου λόγου. Ακούστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την καταπληκτικότερη μαρτυρία η οποία γίνεται από τα χείλη του Σατανά. Κεφάλαιον Δέλτα, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. «Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του πνεύματος εις την έρημον, δια να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον είπε, εάν είσαι Υιός του Θεού, υπέ να γίνω συν άρτη ηλίθι ούτη. Ο δε αποκριθής είπε, είναι γεγραμμένον». Ο Χριστός μιλάει τώρα. «Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενον δια στόματος Θεού. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος στην Αγία Πόλη και στείνει αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και λέγει προς αυτόν, εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον». Ότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περισσού και θέλει σε σηκώνει των χειρών αυτών, δηλαδή προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, πάλι είναι γεγραμμένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριο τον Θεόν σου. Δηλαδή ακόμα και ο ίδιος ο εχθρός χρησιμοποιεί λανθασμένα βέβαια το λόγο του Θεού, επικαλούμενος όμως το γεγονός ότι είναι γραμμένο. Και πόσο μακάρι είμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και να το καταλάβουμε σαν ελληνικό έθνος, σαν γένος Ελλήνων, ότι αυτός ο γεγραμμένος λόγος στην Καινή Διαθήκη είναι γραμμένος στην ελληνική γλώσσα. Αυτός ο θαυμαστός λόγος, τον οποίο προάβλεψε ο Θεός από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη, να διαφυλαχθεί και να μας διατηρηθεί και να ξέρεις ότι για το σπίτι σου, για τη ζωή σου, για την υγεία σου, για την αιώνια ζωή, για την αιώνια προκοπή σου, έχεις τον αλάθητο λόγο του Θεού και μπορείς να πατήσεις επάνω σε αυτόν. Πόσο αναπολόγητοι είμαστε εάν τον διαστρέψουμε, εάν τον αλλοιώσουμε, εάν τον προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε από αυτόν. Μετά φόβου και τρόμου πιάνουμε τη γραφή στα χέρια μας. και βέβαια φροντίζουμε να την εφαρμόζουμε όσο μπορούμε τη χάρη του Κυρίου, αλλά αναγνωρίζοντας ότι αυτός είναι ο αλάθητος λόγος του Κυρίου μας. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμα μας. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Νίκο Μεταλλινό να μας βάλει έναν ύμνο. Θα είμαστε μαζί σας πάλι.